Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'la sizləri salamlayıram. 25 dekabr, cümə axşamı, bugün nədən danışırıq? Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu il kimi düşə biləcəkmi? Qanun qəbulundan sonra universitetlərin qeyri-qanuni tələbə qəbul aparmasına son qoyulacaqmı? Hansı ali məktəblər özünü saxlaya biləcək? Hansılar bağlanacaq? Abituriyentlərin yerləşdirilməsi ilə ali məktəblərin məşğul olması korrupsiyaya yol açmayacaq ki? Qanun nə vaxt qüvvəyə minəcək? İkinci oxunuşda müzakirələr olacaqmı? Dəyişikliklər baş verə bilərmi? Bax, bütün bu sualları birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Siz də bizə zəng vurun. Sizcə yeni təhsil qanunu yeni nə isə gətirə biləcəkmi? Təhsilimizdə bir tərpəniş ola biləcəkmi? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Sabah Milli Məclis Konstitusiyaya dəyişikliklər aktını müzakirə etməlidir. Xarici radio stansiyaların yerli tezliklərdə yayımına dekabrın 30-unda qərar veriləcək. Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona sanksiya qoya bilər. Azadlıq radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Dünən Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Dünən bir qrup müxalifətçi məhkəmə qarşısında Konstitusiyaya dəyişikliklərə etiraz aksiyası keçirib. Onlar yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarlarını səsləndiriblər. Ancaq polis etirazçıların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Sabah əsas qanuna dəyişiklik qərarı Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Milli Teleradio Şurasının xarici radio stansiyaları milli tezliklərdə yayımı məsələsi ilə bağlı iclası təxirə salınıb. İclas bugünə təyin olunmuşdu. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iclasın təxirə salınması onun səhhəti ilə bağlıdır. Məsələ dekabrın 30-unda müzakirə olunacaq. Milli Teleradio Şurası bəyan edib ki, xarici radiolar Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Xəbərlər davam edir. Kiyev Moskvaya qaz borcunu ödəməsə, Rusiya Ukraynaya sanksiya qoya bilər. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev yerli televiziyaya müsahibəsində deyib. Bundan əvvəl Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom bir daha bildirmişdi ki, yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaq. Gazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov.
Əgər 2009-cu il üçün qaz verməklə bağlı müqaviləmiz olmasa, yanvarın birindən Ukraynaya müqaviləsiz qaz verə bilməyəcəyik.
Qazpromdan deyirlər ki, Ukraynanın onlara 2,1 milyard dollar qaz borcu və cərimesi var. Kiyev hazırda maliyyə böhranı və siyasi çaxnaşma içindədir. Bugün xristianlar Həzrəti İsa'nın mövludunu, milad bayramını qeyd edirlər. Xristianların inancına görə bayramın qeyd olunduğu yer, yəni Viflehem, İsa Peyğəmbərin doğulduğu məkandır. Bu ərəfədə yaxın şərqdə sülhə çağırışlar səslənir. Katolik kilsəsinin rəhbəri Papa Benedikt dindarları çağırıb ki, yaxın şərqdə nifrət və zorakılığa son qoysunlar. Ukraynanın Kırım vilayətində, Yevpatoriyada yaşayış evində qaz partlayışı olub. Dünən axşam baş verən partlayışda 5 mərtəbəli binanın 2 girişi darmadağın olub. 9 nəfər ölüb, 35 nəfər hələ də tapılmayıb. Ancaq onlarla sakin xilas edilməyib, hazırda hadisə yerində xilas etmə işləri gedir. Rəsmilər partlayışın səbəbinin araşdırıldığını deyirlər. Ukraynada yaşayış evlərində qaz partlayışı xüsusən qış aylarında tez-tez baş verir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı münasibətilə çıxış eləyəcək. Channel 4 telekanalında yayımlanacaq çıxışın mətninə görə İran prezidenti deyəcək ki, hazırda İsa Peyğəmbər sağ olsaydı, müharibələri qızışdıranlara, işğalçılara, terrorçulara qarşı çıxardı. Britaniyanın Yahudi təşkilatları, İsrailin Londondakı səfiri Əhmədinejadın çıxışının yayımlanmasına qarşı çıxıblar. Onlar İran prezidentinin İsrailə qarşı ədavətini, İranda insan haqlarının pozulmasına əsas gətiriblər. İranı terroru dəstəkləməkdə ittiham ediblər.
BMT-nin 2 illik büdcəsi 700 milyon dollar artırılıb. BMT üzvləri belə bir razılığa gəliblər. Səbəb BMT missiyalarının xərclərinin artmasıdır. Yeni büdcənin 400 milyon dolları elə siyasi missiyalar üçün nəzərdə tutulub. BMT-nin büdcəsi 192 üzv ölkənin ödəmələrindən formalaşır. Büdcəyə BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlarının xərcləri daxil deyil. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İl tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu ilk il düşə biləcəkmi? Yeni təhsil qanunu təhsil sistemində hansı demokratik dəyişikliklər yaradacaq? Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, təhsilin birbaşa maliyyələşməsi, təhsilin səviyyəsinə necə təsir edəcək? Bologna prosesinə uyğunlaşma istiqamətində qanunda hansı maddələr var? Ali məktəb rektorları seçiləcək yoxsa təyin olunacaq? Və nəhayət, yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıranların arqumenti nədir? Can Bakı 25 dekabrda bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Millət vəkili Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 25 dekabr cümə axşamı artıq gəlib çatdı. Əziz dinləyənlər, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına bugün cavab axtarmalıyıq. Dediyimiz kimi qonağımız Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət vəkili Asif Hacıyevdir. Asif bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Asif bəy. Və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri, təhsil eksperti Etibar Əliyev birazdan bizə qoşulmalıdır. Hələlik Asif bəylə söhbəti davam etdiririk. Asif bəy, necəsiz?
Sağ olun.
Dünən mən sizə zəng vurdum, Moskvadaydınız.
Bəli, mən Moskvadaydım.
Bu gecə gəldiniz, şükür Allaha gəlib çıxdınız. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanunun qəbul olunduğu ilkim düşə biləcəkmi? Bax, qoy birinci bunu soruşum.
Mən bu suala mənfi cavab verərdim.
Doğrudan mı?
Çünki qanun o vaxt qəbul olunmuş, hesab olunmuş, üçüncü oxunuşdan keçəndə. Sadəcə sabah Milli Məclisinin iclasında qanun ikinci oxunuşdan müzakirə olunacaq. Ona görə hələ biraz tələsmək lazım deyil. Çünki ikinci oxunuşda da həmi komissiyanın iclasında artıq bir bəzi təkliflər səsləndi. Yəqin ki, yeni təkliflər sabah parlamentin iclasında da səslənəcək. Bu təkliflər nəzərə aldıqdan sonra qanun üçüncü oxunuşa çıxarılacaq. Və ondan sonra qəbul olunan olsa biz demək, deyə bilərik ki, artıq qanun qəbul olunur.
Demək 2009-cu ili gözləməliyik.
Bəli, bəli.
Belə. Onda növbəti sualımı verim sizə ki, bu yeni təhsil qanunu təhsildə demokratikləşməyə gəlib gətirib çıxardacaq mı?
Əvvəla, bu sualın biraz qoyuluşu.
Düzgün
deyək. Bəli, nə deməkdir, demokratikləşmə qanunu. Ümumiyyət ki, cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesləri gedir. Siz məsələ çox çətindir demək ki, tutaq ki, cəmiyyətdə demokratiya inkişaf eləyir, amma hansı sahələrdəsə inkişaf eləmir. Cəmiyyət qapalı bir sistemdir. Ona görə cəmiyyətdə demokratiya gələndə o yavaş-yavaş bütün sahələrə başlayır yayılmağa və təbii ki, təhsildə də. Digər tərəfdən, bilirsiniz, 2005-ci ildə Azərbaycan-Bologna prosesində qoşuldu. Bəli. Artıq Bologna prosesinin müddəalarında bu səslənir demokratikləşdirmə və digər şeylər. Ona görə təbii ki, Azərbaycanda bu təhsil qanunun qəbul olunması təhsilin sözsüz ki, inkişafına xidmət edir və ümumiyyətcə qanunun qəbul edilməsi məqsədi də ondan ibarətdir ki, bu sahə inkişaf eləsin. Və bu təhsil qanunu biraz belə problemli bir qanun oldu. Çünki bilirsiniz, artıq 10 ildən çoxdur bu.
13 il demək olur.
Bəli, qanun müzakirə olunur. Amma burada həm obyektiv, həm subyektiv səbəblər var. Daha çox obyektiv səbəblər var. Obyektivlik nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycan nəhəng Sovet hökuməti kimi ölkədən parçalandı, müstəqilliyini əldə etdi. Ve bundan sonra Azerbaycan'ın esas maksadı inkişaf eləmiş ölkələrin sırasına daxil olmaq oldu. Təbii ki, təhsil sahəsində də biz bunu etməliydik. Amma bugünlər cəmiyyətdə, məsələn, ümumiyyətcə səslənirdi ki, gəlin elə birbaşa, baxaq qərbin təhsil sisteminə birbaşa onu qəbul eləyək. Ya da ki, bundan imtina eləyək, SSR-də nə var, yəni Rusiyada bugün nə var onu eləyək. Mən tamamilə fərqli bir fikirdəyəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhsil bir yol keçib. Bunun tarixi, mədəni, mənəvi ənənələri var. Ona görə təbii ki, biz bunları nəzərə almalıyıq, biz bunlardan imtina eləyə bilməliyik, bunları ata bilməliyik və eyni zamanda dünyada gedən proseslərə qoşulmalıyıq. Digər tərəfdən, bilirsiniz, bugün 21-ci əsr, ümumiyyətcə, bilirsiniz, 20-ci əsrin sonu dünyada onunla müşahidə olunur ki, ortaya yeni bir sahə, o yüksək texnologiyalar çıxır. Və elmin, belə gələcək, dünyanın gələcəyi bu yüksək texnologiyalardan asılır. Əgər, məsələn, 20-ci əsrin birinci hissəsində ölkələrin zənginliyi onların təbii sərvətləri ilə ölçülürdüsə, bugün dünya dəyişibdir. Baxın, Yaponiya, Finlandiya, burada heç bir təbii sərvətlər yoxdur. Bunlar dünyanın ən inkişaf eləmiş, ən yüksək yaşayış standartı ilə fərqlənən ölkələrdir. Niyə? Çünki burada yüksək texnologiyalar var. Amma yüksək texnologiyalar nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə elm və təhsillə. Ona görə bu texnologiyalar böyük sürətlə inkişaf eləyir. Demək, təhsil də böyük sürətlə inkişaf eləməlidir. Bax, ona görə obyektiv səbəblərdən biri də budur ki, bax, yeni sahə gəldi, bu inkişaf eləyir, bunun arxasında təhsil inkişaf eləməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Bologna prosesinə qoşuldu. O Bologna prosesi məcburi bir şey deyil, amma hər halda orada olan öhdəliklər Azərbaycan üzərinə götürdü, bunları həyata keçmir. Bax, mən hesab edirəm, bu iki səbəb çox önəmli səbəblər. Ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda təhsil qanunu müzakirəsi belə uzandı. Amma deyirlər, şərdə məsələn xeyir gəlməz, bilirsiniz, bunun xeyri da oldu. Çünki bugünkü təhsil qanunu, mən hesab edirəm ki, tüm müasir tələblərə cavab verən qanundur. Və digər tərəfdən gözləmək lazım deyil ki, bu təhsil qanunu qəbul olunan kimi biz bugün yatacaq, sabah gözlərimizi açacaq, hər şey Azərbaycanda dəyişəcək. Xeyr, təhsil uzun zamana qəbul olunan bir sənətdir və ona görə buna bir zaman lazımdır. Digər tərəfdən bu çərçivə qanunudur və gözləmək lazım deyil ki, tutaq ki, burada ali məktəblərlə ya orta məktəblərlə olan məsələlər öz incəlikləri ilə müzakirə olunur. Xeyr, bu çərçivə qanunudur. Bu əsas istiqamətdir. Azərbaycanın təhsil sistemi hansı istiqamətdə inkişaf edəcək? Bundan sonra bu qanun üçüncü oxunuşda qəbul olduqdan sonra orta məktəb haqqında, ali məktəblər haqqında, ümumiyyətcə məktəbdən qədər təhsil haqqında müxtəlif qanunlar qəbul olunur və bu qanunlarda bax o incəliklər öz əksini tapacaqdır.
Bu Asif Hacıyevin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyevin. Can Bakı isə davam edir. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq. Bugün telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə zəng vurun, mesaj yazın. Görək siz necə bilirsiniz? Yeni təhsil qanunu təhsilimizə yenilik gətirəcəkmi? İlham adı dinləyici zəng vurub və deyib ki, nə qədər ki, Azərbaycan təhsilində rüşvət baş alıb gedir, bizə heç bir qanun kömək etməyəcək. Hətta orta məktəblərdə də rüşvət alırlar, deyib İlham bəy. Necə bilirsiniz?
Ümumiyyətcə bilirsiniz, bu rüşvət problemi bütün ölkələr üçün bəladır. Xüsusən SSR məkanından yaranmış ölkələrin böyük bir problemidir. Bu da ondan bağlıdır ki, biz bir qapalı bir dövlətdə yaşayırdıq SSR-dən və parçalandıqdan sonra bilirsiniz, müharibələr və digər səbəblər burada bir növ. Azərbaycan, bilirsiniz, bir zamanlar 93-cü ildə praktikalıq anarxiya vəziyyətində olan bir ölkə idi. Bu anarxiya da elə, yəni tam anarxiya deyildi, qanunsuzluq idi, özbaşınalıq idi və belə yerlərdə xoşa gəlməyən hadisələr başlayır inkişaf eləməyə. Necə ki, bax, insan, necə deyir, özünə fikir verməyəndə müxtəlif xəstəliklər başlayır inkişaf eləməyə. Bu cəmiyyət də onu kimi. Və cəmiyyətdə müxtəlif xoşa gəlməyən onlardan da biri korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, başladı inkişaf eləməyə. Amma hər bir cəmiyyət ayağa qalxdıqca bu xoşa gəlməyən hallarla mübarizə başlanır. Və mübarizə sadəcə bir sahədə başlamır, ümumiyyətcə cəmiyyətdə. Və bu mübarizə başlayanda bu təhsilə də aiddir, yəni tikintiyə də aiddir və digər sahələrə. Ona görə mən hesab edəcəm ki, bəli, bugün təhsilimizdə xoşa gəlməyən hadisələr var. Bunu inkar etmək mümkün deyil, biz bunu qəbul eləməliyik. Və bununla, çünki nə üçün qəbul eləməliyik ki, biz bununla mübarizə aparaq. Əgər biz desək, yox, bizim təhsilimizdə hər şey yaxşıdır, rüşvət yoxdur, rüşvət başlayacaq inkişaf eləmək. Çünkü eğer biz bu hastalığı bilmezsek onunla mübariz edebilmeliyiz. Böyle bugün təhsildir, rüşvet xorluq var. Ama onunla mübariz edir. Bu mübarizanın esas prinsiplerinden nedir? Bak siz bayağı demokrati hakkında dediniz. Bak mesela demokratik proseslerin təhsilə gəlməsi bir növ rüşvet xorluqla da mübariz aparır. Mesela Azərbaycan cəmiyyətinin en büyük hastalıklarından biridir ki, ben tabii ki demek istemem ki bütün aileler bundan hastalık. Herkes deyir ki uşağı bunun ali təhsili, ali təhsil hakkında diploma olmalıdır. Ama düşünmür bu keyfiyyat baxımından bu necə olmalıdır. Elə diplom olsun, vəssalam. Bu da getirir bax bu dediğimiz rüşvət xorluğa və xoşa gəlməyən hadisələrə çıxardı. Əsas problem burada nədir? Bu bir bazardır. Bir tərəfdən təklif var tələbə tərəfindən, imkanlı olan oxumaq istəməyən tələbə tərəfindən. Digər tərəfdən də, digər tərəfdən, yəni müəllimlər tərəfindən, deyir mən hamısı tərəfindən, onu qəbul edənlər var. Onda bu rüşvət başlayır inkişaf eləməyə. Demə bu necə olmalıdır? Bir tərəfdən təklif olmamalıdır, digər tərəfdən o təklif də həyata keçəndə o təklifi qəbul olmayan olmalıdır. Bax, budur əsas məsələ. Ona görə bununla mübarizə üçün birinci növbədə şuur dəyişməlidir. Herkes başa düşməlidir ki, sadəcə o diplomun cibdə gəzdirməsi heç nə vermir. Yəni bu gün, bax, mən həyatımın böyük deyəndə bir 10-15 ilini xaricdə işlədim. Bugünə qədər, yəni bugün də ora-bura dəvət olun, bugünə qədər kimsə məndən soruşmuyor ki, sənin diplomunun bir kopyasını göndər. Mən sadəcə bir dənə bu CV deyilən, özüm yazıb, özüm göndərirəm. Bu inamdır, bilirsiniz. Yani herkes başa düşür ki, kıymet diplomla verilmez. Tabii ki çok önemli de insan hansı ali mektebi kutarıbdır, buna fikir verirler. Ama bir məqsəd koymak yok, benim cibimde ali təhsil hakkında diplom olsun. Birinci növbədə bu aradan kaldırmalı. Ve ben hesab edirəm ki, yaxşı hallardan da biridir, yavaş yavaş bizim cəmiyyətimizdə insanlar bunu anlayırlar. Baxın, ne kadar insanlar dünyanın aparıcı ülkelerinin, aparıcı universitetlerinde təhsil alırlar. Bu artık müsbət tərəflərdir. Tam bu dediğimiz mənfi tərəflər de var. Onlar da yavaş yavaş aradan kaldırılacaktır. Bax, mesela baxın, ali məktəblərdə əvvəllər bu müəllimlərin çox aşağı maaşı var. Söhbət ali məktəblərdən gedir. Biz danışdıq ki, bugün sizinlə ali məktəblər. Çünki biz də yəqin orta məktəblər müəllimləri dinləyirlər.
Bizim başqa proqramlarımızda bəli, orta məktəblərlə bağlı məsələlər var.
Mən bir də təkrar edirəm ki, orta məktəb müəllimləri buna diqqətli olmalıdırlar ki, söhbət ali məktəblərdən gedir. Bu günləri ali məktəblər müəllimlərinin maaşları hesab edirəm ki, son bu qərardan sonra təxminən yavaş-yavaş dediğimiz rəqəmə gəlir çıxır. Əlbəttə ideal deyil, əlbəttə mən bir müəllim kimi istəyərdim bu daha yüksək olsun. Amma hər halda bugün real ali məktəb müəlliminin maaşı ölkədə olan orta maaşdan yüksəkdir. Bugün ölkədə olan orta maaş təxminən 300 manat, biraz az yaxınlaşır, 350-300 manat. Amma bu günləri ali məktəblərdə müəllimlərin maaşı, yəni maaşı yox, aldığı məbləğ. Çünki bilirsiniz, orada maaş hissəsi var.
Kömək hissəsi var.
Kömək hissəsi, ondan başqa da müxtəlif vəzifələrə görə var, real alınan və s. O xeyli, məsələ, artıq kafedra müdürlər, professorlar maaşları 600-700 manatı keçir. Bu müsbətdir. Amma mən istəyərdim ki, bu daha yüksək olsun. Çünki mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin aparıcı gücü müəllimlərdir. Həkimlərdir və bunların maaşı lazımı səviyyədə olmalıdır.
Siz necə fikirləşirsiniz bir müəllim kimi həm də? Yəni bu korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxara bilər mi?
Əlbəttə maaşlarının azalması. Bayaq dediyim kimi o təklif də aşağıdan gələndə nə üçün onu müəllim qəbul edir? Bəzi vaxtı ehtiyacdan. Bilirsiniz, şuur imkan vermir ki onu qəbul etməsin. Ehtiyac şuurdan daha yüksəkdə durur. Mən bir də deyirəm bu bütün müəllimlərə aid deyil. Çünki əksəriyyəti müəllimlərin şuuru o ehtiyacdan daha yüksəkdə durur, ona görə bunu qəbul etmirlər. Amma hallar var ki, qəbul edir, çünki şuur o tələbdən daha aşağı səviyyədə, ona görə tələb məcbur edir ki, onu alsın. Amma bunun maaşı o yüksək səviyyədə olanda, lazımı səviyyədə. Bu, bunu almıyor. Amma bu demək deyil ki, biz sabahları ali məktəb müəllimlərin maaşını iki dəfə artırsaq, dərhal rüşvət cəmiyyətdən gedəcək xeyir. Qayt eləcəkdir. Digər tərəfdə mən hesab edirəm ki, artıq ali məktəblərdə daha sərt mövqeydə olmalıdırlar. Nə üçün maaşlar yavaş-yavaş artır, ali məktəblər sərt mövqeyi götürmədilər, nə mənada? Baxın, nə qədər ağlaçı olar ali məktəblərdə. Ali məktəbi bitirənlərin baxırsan, böyük bir əksəriyyəti ağlaçı diplomları ilə qutarır. Amma bilikləri o səviyyədədirmi? Xeyr. Bax, buna da son qoymaq lazım. Digər tərəfdə kimsə oxumaq istəmir, onu ali məktəbdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, təhsil qanunda belə bir maddə var ki, dövlət Demek ki vatandaşın ali məktəbdə təhsil olmasının sadəcə 4 ilinin pulsuz təhsil almağa zamanət verir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər siz ali məktəbə qəbul olunmusunuz, o pulsuz istəyədir. Oxuyursunuz, elə oldu ki, bir il kursda qalası oldunuz. Bax, o qaldığınız ili siz ödəyəcəksiniz. Çünki dövlət sizə 4 illik təminat verir. Amma siz 5 il oxuyursunuz, amma 1 ilini pulla oxuyur. Mən əzəbəyim, bu çox müsbət, lazımlı bir maddədir. Artıq bu tələbələr də başa düşməlidirlər ki, əgər sən ali məktəbə daxil olmuşsansa, sən oxumalısın. Bir məsələ də çox önəmli məsələ ali məktəblərin reytingləri haqqında.
Bəli, bəli.
Siz, ümumiyyətcə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dərkəz öz işinlə məşğul olmalı. Bu yaxınlarda internetdə demək baxdım ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərin reytingini, demək qəbula görə reytingini çap edir. Bilirsiniz, mən hələ həyatımda görməmişəm ki, hansısa ölkədə, hansısa cəmiyyətdə qəbul prosesinə görə universitetin reytingi müəyyən olsun. Universitetin reytingi...
Dünya təcrübəsində belə bir şey yoxdur.
Belə bir şey yoxdur. Universitetin reytingləri, universitetlərin reytingi bu dünyada qəbul olunmuş bir norma var. Bu nə ilə müəyyən olunur? Onunla müəyyən olunur ki, orada qəbul prosesi də var. Nə qədər adam müraciət edir. Amma bu bir cüzi bir faktordur. Hansı tanınmış alimlər orada işləyir? Bunlar dünyanın hansı aparıcı mərkəzlərinə dəvət olunurlar? Bunlar hansı məqalələri çap edir? Və çox önəmli, bu ali məktəbi bitirən tələbələr hansı aparıcı müəssisələrdə iş ala bilirlər? Bax, bu faktorlar universitetlərin reytingini müəyyən edir. Amma bu faktor yox ki, belə baxsanız, onda Azərbaycanda ən yüksək reytingli olmalıdır. Demək, bugün Azərbaycanda ümumiyyətcədə istiqamət hansı tərəfdədir? Hər kəs hüquqşünas olmaq istəyir. Hər kəs olmaq idarəçilik istiqamətində inkişaf eləmək istəyir. Təbii ki, aydındır buradan öyə çıxarak ki, o ali məktəblərdəki idarəçilik, hüquq var. Onlar birinci yerdə olur, çünki əsas müraciət olur. Amma bundan reyting nə üçün lazımdır, bilirsiniz? Biz artıq o ali məktəblər müqayisə eləyə bilməliyik. Çünki ali məktəblər müqayisə oluna bilər, ancaq reytinglər. Baxın, bu günlər o Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bilirsiniz, dünyanın ən aparıcı universitetlər orada yerlər. O Ivy League deyilən universitetlər var. Bunlar o qəbulla müəyyən olmurlar ki. Bunlardan Nobel mükafatları laureatlarının sayı, digər mükafatları laureatlarının sayına görə, orada çap olunan məqalələrə görə, orada işləyən tanınmış alimlərə görə və çox önəmli, bu ali məktəbi bitirən insanlar harada iş və iş tapa bilirlərdi. Məsələn, o universitetlər bitirən insanlar çox rahatçılıq, rahat özlərinə iş tapırlar. Bax, budur əslində reyting.
Yer gəlmişkən, Nasib Bey, bir şey də soruşum, madam ki, universitetlərdən reytingdən söz düşdü. Yəni, bu yeni təhsil qanunu əliyə biləcəkmi universitetləri? Yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, bu çərçivə qanunu bir də təkrar edirəm. Bu imkan verəcək ki, biz yüksək səviyyədə ali məktəblər haqqında qanun qəbul edək. Bax, o dediyiniz proses də o qanunda öz əksini tapacaq. Çünki bu qanunda, bir də deyim, ümumi müddələr göstərir. Ümumiyyətçi, maddələr ümumi xarakter daşıyır ki, ali məktəblər necə olmalıdır, hansı yolla inkişaf etməlidir. Təbii ki, o yeni qəbul olunan ali məktəblər haqqında qanunda bunlar hamısı öz əksində bəcə. Çünki ali məktəblər üçün bir də çox önəmli nədir? Bunların avtonom olması, müstəqil olması. Bu, Bologna prosesində də öz əksini tapır. Bax, burada da o reytingin çox önəmli bir rolu olacaq. Çünki reytingi yüksək olan universitetlər, onlar artıq yavaş-yavaş müstəqil olacaq. Bax, reyting onun üçün lazımdır ki, yüksək reytingli universitetlər dünyada da belədir. Onlar müstəqillər. Bax, baxın, ki, Harvard Universiteti. Bu artıq bir dövlətdir.
Bəli.
Bunun öz qanunları var. Çünki bu qədər yüksək səviyyədə inkişaf eləyib ki, bax, mən hesab edirəm ki, biz də o yolunu getməliyik ki, bizim də universitetdə artıq avtonom, sərbəst olub, öz qanunlar çərçivəsində yaşasın. Bax, onda da tam avtonomluq dediyimiz olacaq. Bu həmi tələbələrin şəraitini yaxşılaşdıracaq, həmi müəllimlərin şəraitini yaxşılaşdıracaq, həmi müxtəlif infrastrukturların inkişafına bir səbəb olacaq. O dediyim yüksək texnologiyalar ali məktəblərə gəlir. Mən istərdim ki, qısa bir zamanda məsələ hər bir ali məktəbdə internet olaydı. Ora daxil olan hər bir tələbə onun bir parolu olaydı. Necə ki dünyada var, hər kəsin bir notebook olsun, elə orada internetə gir. Çünki artıq bilirsiniz, çox əfsuslar olsun ki, dünya kitab oxumur bu günləri. Bu, mən hesab edirəm ki, dünyanın çatışmamazlığıdır. Çünki bilirsiniz, heç bir internet, heç bir bax belə qazet bu kitaba əvəz edilmir. Çünki kitab insanda analiz etmək qabiliyyətini inkişaf elətdir. Amma nə edək, bu da zamanın tələbidir. Amma ben de hesabım üniversitelerde bak bu notebooklarda internet bunlar inkişaf elemeliydi. Bu da yakın ki Azerbaycan'da olacaktı. Öyle kısa bir zamanda. Çünkü böyle bir mürekkep meseleler değil.
Asaf Hacıyev, Milli Meclisi'nin Elm ve Təhsil Meseleleri Daimi Komissiyasının özvü Asaf Hacıyev'dir bu fikirler. Aziz dinleyenler, bizim bu birinci qonağımızdır. İkinci qonağımız 21. əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olmalıdır. Etibar Bey mənə söylədiler ki, artık xəttdədir, telefon xəttindədir. O verişimizə gəlib çıxa bilməyib, vacib bir tədbirdeydi Etibar Bey. Etibar Bey, hoş gördük sizi de. İşidirsiniz mi bizi? Aha, işidirsiniz. Etibar Bey, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq.
Mən Asaf müəllimi salamlayıram studiyada. Yeni təhsil qanunu bugün ali məktəblərin hardasa sıçrayışla inkişafına səbəb olacaq fikrini söyləmək bir qədər sadəlövlük olardı. Çünki bizdə artıq tamamilə başqa formada universitet ənənələri formalaşır. Universitetlər müstəqil deyil və siyasi və iqtisadi qurumlardan asılıdırlar. Universitetlərdə şəffaflıq yoxdur. Universitetlər kağızda, yəni Bologna bəyannaməsinin şərtlərinə qoşulma prosesində deməli, imitasiyalara yol verirlər və Asaf müəllim çox yaxşı qeyd elədi. Universitetin məzunlarına görə universitetlərə qiymət verilməsi, o reyting cədvəli ki, tərtib olunur. Bəli, biz görün nə qədər uzaqdayıq. Əgər dünyada universitetlərin reyting cədvəli, onu bitirənlərin neçəsinin Nobel mükafatına layiq görülməsi, yaxud neçəsinin Fields Orden ilə tərtib olunması nəzərdə tutulursa, bizdə bu kriteriyalar yoxdur və biz bundan çox uzaqdayıq. Universitetlərdə ən ciddi məsələlərdən biri fundamental təhsilin fundamentallığının pozulmasıdır. Təhsilin keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir. Elmi tədqiqatların keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir. Və universitetlərdə elmi tədqiqatlar arxa planına çəkilir, sanki təhsilin kölgəsində mövcuddurlar. Əslində, dünyada iki pillə, yəni magistratura və doktorantura elmi tədqiqatlar üçün olan pillələrdir. Və bu pillələr bakalavr pilləsində daxil olmaqla bir-birinə çox ciddi keçid yaradırlar. Və bu keçidlər də demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və biz bir də onu qeyd eləməliyik ki, bugün əgər bakalavr pilləsindən magistr pilləsində qədəm qoymaq istəyən məzun əskəri problemlə rastlaşır. Çox az əmək haqqı, cüzi təqaüdlə təmin olmaq problemi ilə rastlaşır və elmlə məşğul olmaqdan imtina edir. Universitetlərdə rektor hakimiyyətləri mövcuddur. Mən bunlara oliqarx rektorlar deyirəm. Onlar əslində təhsildən və tələbə deməli vəsaitlərin hesabına əslində universitetlərdə elmi tədqiqatlar və təhsilin keyfiyyəti yaxşılaşdırıldığı halda bunların əksər hissəsi təmirə xərclənir, bunların əksər hissəsi mal material almasına xərclənir. Bu, burada şəffaflıq yoxdur. Universitet elmi şuralarında tələbələrin təmsil olunması bu Bologna bəyannaməsindən meydana çıxan məsələdir. Demək olar ki, yoxdur. Universitet elmi şuraları müstəqil deyil. Və bu kimi problemləri yaşayan universitetlər, mən inanmıram ki, hansısa bir qanunla, qanunun qəbulundan sonra hardasa bir sıçrayışla irəli atılmış olsunlar.
Bu Etibar Əliyev idi, təhsil üzrə ekspert. Yeri gəlmişkən, Asaf bəy, elə ikinci oxunuşdan sonra, növbəti oxunuşdan sonra yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıran ekspertlərdən biridir Etibar Əliyev. Mən ona görə, bəli.
Mən biraz məsələyə fərqli yanaşaq. Bilirsiniz, cəmiyyətdə, təhsildə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə çox çatışmamazlıqlarımız var. Əgər biz bugün ancaq çatışmamazlıqları sadalasaq və ancaq fikrimizi buna yönəlsək, bu çox bir pis nəticə verə bilər. Elə çıxar ki, bəli, bizdə hər şey pisdir. Heç kəs demir ki, bizim çatışmamazlıqlarımız yoxdur. Təbii ki, biz də bunu qəbul edirik. Çünkü ben bir de tekrarım, biz bunu kabul edemezse bununla mübarize yapmak mümkün değil. Ama vaziyet hele de pis değil. Mesela bugün itibar mı? Hem itibar mı? Hürmetim var. Bugün o, ancak onu dediklerini dinlense hele çıkar kimya çalıp yanında tersil çok berbat bir vaziyette. Hayır, öyle değil. Burada müsbet tarafları da var. Mesela İtibar Bey dedi müstakillik hakkında üniversiteler. Ben belki edeledim. Bu reyting neye lazımdı? Üniversitelerin reytingi yüksek olduktan sonra bu demek ki orada çoklu müsbet tarafları var. O manfi tarafları onun cüzü bir hissesini teşkil edecek. Bak onda bu üniversite müstakil olabilir. Artık bu yola duruptu. O yola duran üniversite de geri çekilmeyecek. Çünkü başa düşecek ki bu inkişaf yoludur. O gün o reyting onun için lazım ki üniversite bilsin hansı istikametten inkişaf edersin, hansı yolla geçsin. O ki kaldı, demek İtibar Bey geyd etti, magistratura, aspirantura ki bunlar sırf elmi proseslerdi. Bilirsiniz ben bunlar razı değilim. Mesela bugün Azerbaycan'da aspirantura götürsek, Garp'te doktorantura adlanan bir kurumla mukayese edeyim. Bilirsiniz eğer eseri mekanında, bu belirdi ki aspirantura da insan sırf elmle meşgul oldu. Çok cüzü halde ben 2'den 3'ten imtihan verirdi. Garp sistemi biraz farklıydı. Garp sisteminde o doktorantura esas yönem, esas gücü o imtihanlarla verilir. Ona göre bu tahsil prosesidir. Ona göre biz bunu tahsile dahil edemişik. Azerbaycan'da da bu yavaş yavaş değişecek. Çünkü biz Bologna koşuluruz. Evet. Aslında Bologna prosesinde böyle bir madde var ki talebelerin bir üniversiteden obisine serbest geçmesi. Bilirsiniz bu meclis Avrupa'da da ayakta geçme çok çatın olacak. Mesela ben inanmıyorum ki gelecek bir 5-10 ilde tutak ki Portugalya'nın bir hansı tanınmamış üniversitesinden şahs Fransa'da iş tapıp ve Sorbonne'ye geçmek fikrinde olacak ve bunu Sorbonne'da kabul edecek. Bu mümkün olan şey değil. Öyleyse hatta diyelim Avrupa'da bunu hayata geçirme olmayacak. Ama ben hesap ederim ki Azerbaycan'da bu Avrupa'da ne için bu hayata geçir? Ne için bunu hayata geçirmezseli? Çünkü biz orada sakatlar açıktı, bu Schengen zonası var. Ve bazı vakti insanlar aradası iş tapırlar gençler. Ve o ülkede iş tapıp bu da isterdi ki o üniversiteden geçsin. Ona bir ekvivalent üniversite tapıp geçecek. Azerbaycan'da bu problem mevcut değil. Azerbaycan'da bu problem yoktu. Azerbaycan küçük bir ülkede. Ona göre ben hesap ederim ki Bologna prosesinin bak bu maddesi Azerbaycan'da ona dikkat etmekte hiç bir ihtiyaç yoktu. Çünkü bu hoşa gelmeyen hallara getirip çıkardı. Böyle. Tutak ki kimse kedi böyle böyle bir üniversitede geçiyor. Oradan da tabii ki ben hukuk fakültesine geçmek isteyeceğim. Ben de böyle Bakı Devlet Üniversitesi'ne geçme. Bu Azerbaycan'da o kadar önemli bir problem değil. Ona göre bugün bu aktual değil. Olabilsin Azerbaycan inkişaf edersin. İnkişaf etmiş ülkelerin sırasında dahil olsun. Onda olabilsin bu problem. Bu gelecek 10 ilin problemi değil. Ona göre ben hesap ediyorum ki Meccio Bologna Pratesi'nin orada demek yalan olup 2010. yılda bu başa çatmalı Avrupa'da. Ben şüphe edeceğim ki Avrupa buna nail olacak. Olabilsin onun büyük bir hissesi hayata geçeceğim. Ben azı bak bu dediğim madde hayata geçmeyecekti. Ve orada diğer maddeler de var. Kansanın hayata geçmesi hayli mürekkeplik edecek. Ama bir dedim biz bu prosese koşulmalıyız. O kredi sistemine biz geçmeliyiz Avrupa'da kimi. Ne için? Ben mesela Azerbaycan'da hatta kanunda teklif ederdim. Belki de teklif üçüncü okunuşta olsun. Bəli, biz imkan yaratmalı ki bizim tələbələr buradan Avropanın o Bologna məkanına qoşulmuş ölkələrin universitetlərinə bəli keçsinlər. Buna biz maniyə yaratmamalıyıq. Amma daxildə hələ ki bu proses mənə elə gəlir ki, onun vaxtı deyil və Azərbaycan buna hazır deyil. Çünki bu xoşa gəlməyən hallara gətirib çıxardı. Bəli, əgər kimsə tutaq ki, məsələn, Bakı Dövlət Universitetindən Sorbonne-a gedib oxumaq istəyir və onu orada qəbul edirsə, bunu 250 alqışlamaq lazımdır və buna şərait yaratmaq lazımdır. Çünki bir də deyirəm, bizim hədəfimiz nədir? Bizim hədəfimiz odur ki, Azərbaycanın gəncləri dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alsın və cənab prezidenti bununla bağlı çox gözəl bir sərəncamı var. Demək ki, gələcəkdə 5000-ə yaxın tələbə dünyanın özü söhbət aparıcı universitetlərindən gedir. Artıq onun siyahısı da hazırdır. Və bu siyahı haqqında da bir neçə söz demək istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu siyahı lazımı səviyyədə hazırlanmayıbdır. O siyahı da elə bir universitetlər var ki, onlar Azərbaycan üçün hesab edirəm ki, o qədər də önəmli universitetlər deyildi. Digər tərəfdən dünyanın aparıcı universitetləri var, o siyahıya daxil olunmurdu. Ondan mı yönülürüm? Bəli, çünki bilirsiniz bu reyting dedikdə, bugün dünyada...
Yəni, sizin fikrinizi almırlar mı bu barədə?
Yəqin ki, alırlar. Bilirsiniz necədir? Bugün o dünyada o vahid bir qurum yoxdur ki, desin ki, mən bir reyting hazırlayacağım. Bu reyting bütün dünya tərəfindən qabul olunacaq. Dünyada böyük sayda təşkilatlar var, oralar müxtəlif demek üniversitelerin reytinglerini çap edildiler. Bir de dedim burada vahid bir sistem, vahid bir kurum yoktu ki bunu elesin. Ona göre biz buna biraz ciddi yanaşmalıyız. Biraz daha ince yanaşmalıyız. Ben derdim ki çünkü birçok o siyahları bakıp onu analiz edip Azerbaycan için bir siyahı tertip olunmalıdır.
Yeni təhsil qanunu yeni ne getirecek sualına cevap aktarır aziz dinleyenler. Mənə söylediler dinleyici var. Hatta Adalet Bey. Hoş gördük. Buyurun. Can Bakı sizi eşidir.
Salam mənəkim.
Salam. Buyurun.
Teşekkür ederim. Qonaqları da...
Radyonuzun sesini alın. Lütfen. Radyonuzun sesini alın. Bəli.
Mən Asaf Məlimi tanıdığıma göre tanış kimi danışırım.
Bəli. Buyurun.
Bilsiniz, mən mühendisim. Burada söz deyildi ki, deməli, həmişə bu söhbət gedir ki, nə üçün Azərbaycanlar ali təhsilə çox meyil göstərir? Mən deyirəm ki, ali təhsilə meyil göstərənlər hamısı olmaq bu çox gözəldir. Çünki bunların içərisindən qabiliyyətlər, bacarıqlar üzə çıxır. Bir də Asər müəllim dedi, əlaçılar. Asər müəllim. Əlaçılar düzdür, dınar arası əlaçılar var. Ama bundan şəxsən yaxşı bilirəm ki, bizdə Azərbaycanlı balalarımızda çox bilikli əlaçılar var. Sonra qəbul komissiyası barəsində deyim ki, əvvəllər qəbul komissiyasına kim necə gəldi qəbul olur. Amma indi mən 90% deyə bilərəm ki, öz biliklərinlə qəbul olurlar. Niyə? Çünki orada rüşvətə meyil olmadığına görə bizim gənclər ancaq onunla məşğul olurlar. Yaxud başqa bir misal isə. Əvvəllə bizim gənclər rus dilindən çalışıb öyrənsinlər. İndi siz inanırsınız ki, bizim belə gənclərimiz var ki, ingilis dili, rus dili, Azərbaycan dili çox gözəl bilirlər. Heyf ki, bunların çoxu gedib başqa-başqa yerə yerləşdirir, məsələn, BP-də, harada. Bizdə sənayenin inkişafında bizim gənclər çox gözəl belə bazarıq işləyərlər. Yaxud da ali məktəblərdə kadrlar getdikcə azalır. Dəni. Onları əvəz edən azdır. İndi şükür Allah, prezidentimiz çox sağ olsun ki, əmək haqqını orada artırdı. Ali məktəblərdə indi getdikcə təmizlik artır. Ona görə də yəqin ki, gənclərimiz də meyillənərlər. Sonra bir də bir şey demək istəyirəm ki,
biraz qısa, lütfən.
Xalqımızda belə bir xarakter var ki, yuvarlanmaq, hansı tərəfə dedim o tərəfə yuvarlanmaq, həmin o rüşvətə meyil göstərmə yuvarlanmaqlandır. Bunu xalqda görmək lazım deyil. Bir də ki, ali məktəblərin müstəqilliyi özünü maliyyələşdirmə, əgər dövlət səviyyəsində qərar qəbul olunsa ki, zavodlarda, fabriklarda, böyük şirkətlərdən elmi tədqiqat işləri əvvəllər təsərrüfat hesabı deyildilər. Bunlar olsa ali məktəblərin çoxsu özü-özünü maliyyələşdirə bilər.
Çox sağ olun, Aydın müəllim.
Çox sağ olun,
müəllim. Mən çıxışımda Ədalət müəllim özür istəyirəm. Mən çıxışımda bu qəbul prosesi haqqında heç nə demədim. Mən bilmirəm ya belə bir yaxşı oldu ona. O ki qaldı alim təhsillə bağlı. Mən demədim ki ali təhsili almaq pis bir haldır. Daha da mən də bunu dəstəkləyirəm. Amma mənim dediyim odur ki keyfiyyət xarakteri daşımalıdır, bilirsiniz. Kəmiyyət xarakteri olmamalıdır bizim 100 min dənə tutaq ki, 10 milyon, belə bir neçə milyon ali təhsilli vətəndaşlarımız var. Bunun keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirmək. Mənim dediyim odur. Digər tərəfdən siz deyirsiniz, bəli, bizim çox talantlı, gözəl gənclərimiz var. Elə sadəcə mən sizə deyə bilərəm ki, onun təxminən bir 20 nəfərini şəxsən mən kömək eləmişəm. Onlar bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Çin Respublikasında təhsil alırlar. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də istəyirəm ki, mən buna var gücümü qoyuram, imkanlarımdan istifadə edirəm ki, bunlar getsinlər, dünyanı görsünlər, orada təhsil alsınlar və bir gün Azərbaycana qayıtsınlar. Bəzilərinin qayıtmaması bizim üçün fəlakət olmamalıdır. Yadınıza salın 88-ci ili bu Qarabağ hadisələri başlayanda. Azərbaycan nə üçün blokadada oldu? Çünki artıq o körpülərimiz yox idi. Bəli, ermənilər bu baxımdan bizdən daha güclü oldular. Ona görə də bəlkə o vaxt onlar o informasiya blokadasını bizi saldı. Bugün dünya dəyişdi. Artıq biz o körpüləri qurmuşuq və bunu biz davam etdirməliyik. Bax, bu təhsilin, necə deyir, beynəlxalq arenaya çıxması, Azərbaycan gənclərinin getməsi həm siyasi xarakterdə daşıyır, bilirsiniz. Həm ölkənin inkişafına da bu müsbət təsir eləyəcəkdir. Hə, o ki, qaldı bir deməz, bir məsələyə də demək, mühəndislərlə bağlı. Bəli, bizim gözəl mühəndislərimiz var. Siz narahat olmayın ki, onlar BP-də işləyirlər, yarda da. Onların orada işləməsi də böyük bir təcrübədir, bilirsiniz. Tutaq ki, 2 dənə, 3 dənə orada Azərbaycanda işləyirsə, sabah onların vasitəsilə digər Azərbaycanlılar da orada işləyə bilərlər. Ondan sonra onlar Azərbaycan şirkətlərinə də qayıda bilər. Bu ancaq buna müsbət baxmaq lazımdır. Bir də deyirəm, bilirsiniz, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, digər ölkələrlə, müxtəlif beynəlxalq şirkətlərlə əlaqə yaratmaq bu Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri olmalı. Çünki inkişaf buradadır. Çünki bilirsiniz, biz özümüz ancaq özümüz inkişaf eləyə bilmərik. Biz əlaqələr yaratmalıyıq, bax, bu yolla da inkişaf eləməliyik.
Adının çəkilməsini istəməyən bir vətəndaş zəng vurub deyir ki, İncəsənət Universitetində müəllim 210 manat, professor isə 350 manata qədər maaş alır. Asəm müəllim isə deyir ki, universitetdə müəllimlər 600-700 manat alırlar. Bu düzgün deyil.
Mən elə demədim. Birincisi, mən dedim ki, kafedra müdürləri, məsələn, bu günləri bilirsiniz, yeni təlimata görə, demək, kafedra müdürlərinə xüsusi maaş ayrılır, təxminən səhv eləməmsə 280 manata qədərdir. Ondan başqa kafedra müdürü bir yarım ştat professor vəzifəsi daşıyacaq və bəzi universitetlər, mən bir də çıxış eləyəndə qeyd elədim ki, söhbət maaşdan getmir, söhbət alınan məbləqdən gedir. Ona görə xahiş eləyirəm, diqqətlə qulaq asın. Alınan məbləq, bəli, maaş elədir. O dinləyicinin dediyi kimidir, amma real, biz real həyatdan danışmalıyıq. Ona görə onun real aldığı pul mən dediyim rəqəmə yaxındır.
Aha. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Adil bəy, eşidirik sizə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu qonağımızı da salamlayıram. Mənim belə bir sualım var Asım müəllimə. Deməli, bu yeni təhsil qanununda cəmiyyətdə bu elmə, təhsilə marağı çoxaltmaq üçün hər hansı bir tədbirlərin və yaxud belə stimullaşdırma proqramı planlaşdırılmı? Yəni elə bir şey planlaşdırırlar ki, bu cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, şagird və tələbələrdə elmə həvəsi oyansın. Bayaqlar, bilməm, deyəsən, Asım müəllim deyir ki, bu rüşvətxorluqdan söhbət elədi. Bizim Azərbaycanda rüşvət verilir, rüşvət alınmır. Mənə elə gəlir ki, tələbələrdə, şagirdlərdə təhsilə maraq çoxalarsa, İstər anarxiya ölkəsi olsun belə, orada rüşvətin qabağı alınacaqdır.
Çox sağ olun.
Biz dünyada elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada ancaq rüşvət verilsin. Rüşvət həm verilir, həm alınır. Amma bir də deyirəm, bundan Azərbaycanda mübarizə aparılır. Əvvəldən bir sual verdik, yadımdan çıxdı, yadıma salmazsınız, nə ilə bağlıydı. Bu dəqiqə yadıma salmaz, bir dəqiqə.
İndi deyirlər. Bəli. Bu qanlarımız...
Ha, bir dəqiqə yadma. Demək, təhsildə söylədi ki, hansı demək, proseslər nəzərdə tutulur ki, qanunda ki, bu təhsilin inkişafına demək, tələbələr üçün daha sərbəst şəraitin yaradılması. Bilirsiniz, Sevda xanım ilk öncə demokratiyadan danışdı təhsildə. Bax, elə bu demokratikləşdirmə təhsildə o deməkdir ki, demək, sərbəstlik gələcəkdir. Tələbənin seçimi daha artacaq. Bax, baxın, biz bir neçə ildir Milli Məclisdə belə bir fikir səslənirdi ki, əvvəllər necə idi? Demək, orta məktəb bitirən şəxs gəlirdi, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına ərizə yazırdı ki, mən 15 ixtisası yazırdı, ondan sonra gedirdi imtihan verirdi. Bilirsiniz, orta məktəbi qutaran tələbə o hələ real olaraq öz gücünü bilmir. Biz o zaman da səsləndirdik ki, bu elə olmamalıdır, əvvəlcə imtihanını verməlidir. Ondan sonra seçimini eləməlidir. Bu il, keçən ildən başlayaraq tələbə qəbulu dövlət komissiyası bunu etdi. Və mən çox təşəkkür edirəm onlara. Amma bunun ikinci pilləsi də var. Bilirsiniz, ümumiyyətcə, mən hesab edirəm ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası böyük bir iş görür. Onlar, baxın, bu günləri qiymətləndirirlər, demək, prokuratura girənləri, dövlət qulluqçularını, məhkəmələr və s. Bu da oradan böyük bir işdir. Ona görə yaxşı olardı ki, bu sözsüz ki, cənab prezidentin sərəncamında olan bir məsələdir. Yaxşı olardı ki, bu komissiyanın adı dəyişdirilərdi. Komissiyanın adı olaydı, bilikləri qiymətləndirən dövlət komissiyası.
Yəni, nə dəyişəcək?
Dəyişəcək o ki, tələbə, ümumiyyətcə, bu qanunda da belə bir maddə var bundan bağlı. Tələbə bura müraciət edəcəkdir, imtihanını verəcəkdir, öz biliklərini əldə edəcəkdir. Bu siyahı, abituriyent jurnalında bütün tələbələrin siyahısı dərc olunacaqdır ki, kim neçə bal alıb. Bundan sonra tələbə öz seçimini edəcəkdir, hansı ali məktəbə. Özdə tələbə dövlət, demək, qəbul komissiyasına müraciət eləməyəcək, artıq bunun qəbul komissiyasından işi bitəcəkdir. Bu birbaşa ali məktəbə müraciət eləyəcək. Amma bu demək deyil ki, hansı rektor buna müdaxilə eləyə biləcək, bundan nə bilim, hansı imtihan var, xeyl. Orada bir qurğu olacaqdır. Onlar da indi qurğu ilə eləyirlər. O qurğu bunu qəbul edəcək ya qəbul etməyəcəkdir. Bilirsiniz, bu da tələbənin sərbəstliyidir. Ola bilsin 5 ali məktəbə müraciət eləsin, 5-i də bunu qəbul eləsin, amma bundan sonra tələbə öz seçimini eləməlidir. Bu, mən bir də deyirəm, mən bir Amerika açmıram. Bu, dünyanın keçdiyi yoldur. Dünyada elə bir qurum yoxdur ki, tələbələrin yerləşdirməsi ilə məşğul olur. Bütün dünyada tələbələrin yerləşdirilməsi ali məktəbin səlahiyyətidir. Amma bir də deyirəm, buna heç kəs müdaxilə eləyə bilməz. Və qəbuldan sonra bu insanların siyahısı ola bilsin həmən abituriyen jurnalda ya digər jurnalda dərc olunacaqdır. Və baxın, şəffaflıq necə olacaq. Siz o jurnalı da açacaqsınız, bunu da baxacaqsınız. Burada tələbə alıb 120 bal tutaq ki. Hı. Bu siyahıda da o var. O necə ola bilər? Onda digər valideyn ora müraciət eləyə biləcək ki, mənim oğlum ya qızım 150 bal alıbdı. Amma baxın, bu keçib, bu keçməyibdir. Bax, bu şəffaflıqdır. O bayaq yoldaşın dediyi sualına da cavabdır. Bax, bu o şəraiti yaradacaqdır ki, tələbə həm sərbəst olacaq, yəni şagird, valideynlər sərbəst olacaq və şəffaflıq olacaq. Bu da təhsildə olan demokratiyanın dinləvidir.
Can Bakı davam edir. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavabları qəz dinləyələr. Millət vəkili Asif Hacıyev qonağımızdır bugün. Və bir mesajlar gəlir, yazırlar. İşdiyimizə görə dövlət hesabına xaricdə təhsil almaq üçün yalnız Rusiya və Asiya dövlətlərinə tələbələr göndərəcəksiniz. Niyə aparıcı ölkə olan Amerikaya təhsil ardınca tələbə göndərmirsiniz, yazır dinləyicimiz. Hökumət qorxur ki, tələbələr qərbdə azadlıq ideyalarına yiyələnib, bura tam demokratik bir insan kimi dönərlər, yoxsa başqa səbəb var sizdən soruşur.
Bu yanlış bir fikirdir mən.
Aytən xanım sizsiniz.
Əvvəldən de, bu yanlış bir fikirdir bu günləri. Amma onu da deyim ki, bu günləri dövlət də mənim hesabım tam haqlı edir. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsasən güc verilir magistraturaya. Çünki bugün Azərbaycanın böyük ehtiyacı menecerləri var, o MBA deyilən belə bir dərəcə var. Bəli, Azərbaycan dövləti buna böyük ehtiyacı var və bu birinci addımda, ilk addımda güc verilib də o magistratura göndərilməsi. Bir müddətdən sonra, amma Avropa ölkələrində, Asiya ölkələrində təbii ki, bakalavrdan da başlayabilir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra artıq ikinci addımda atılacaqdır və tələbələr artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında o bakalavr pilləsində də gedib oxuyur. Bir də ki, bilirsiniz, belə bir şey də var. Demək, Amerikada bilirsiniz, ali məktəbə qəbul olunanların ən aşağı yaş 19 olur. Bunlar 19 yaşından. Azərbaycan şagirdləri bu günlər məktəbi 17 yaşında qutarırlar. Bax, bu bir bu psixoloji bir problemdir. Bilirsiniz, 17 yaşında gənc, 19 yaşında gənclərin arasına düşəndə buna bilirsiniz, o 19 yaşlar biraz yuxarıdan aşağı baxırlar. Bunu Amerikalıların, Amerika psixologları da dəstək edirlər ki, bəli, bu bir problemdir. Ona görə bəlkə də Azərbaycan doğru bu addımı atıbdır ki, ilk öncə biz magistraturadan başlayaq. İndi bilirsiniz, biz keçirik 9 plus 2 sistemini orta məktəbdə, artıq radioda deyirsiniz.
Bəli, biz müzakirələr eləmişik.
Bu, o problemi də həll edəcəkdir. Artıq ora oxuyan uşaqların yaşı 18, bəlkə də 19 olacaqdır. Bax, onda bu problem həll olunacaq. Amma hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına tələbələrin göndərməsi ondan öncə həll olunacaq. Ona bir müddət lazımdır və bakalavrı da göndərir. Amma bu günlər bir də deyirəm, bilirsiniz, belə bir söz var, deyir, kim pulu verir, o da musiqini sifariş edir, bilirsin. Bugün dövlət bunun pulunu verir və dövlət ilk öncə öz maraqlarını nəzərə almalıdır. Və dövlətin bugün marağı o menecerlərdir, idarəçilikdir. Ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm, tam doğru addımdır ki, hələ orada magistrlər hazırlansın.
Dinləyici var, Bəxtiyar bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salamın eşi. Buyurun. Salam, bu rektorların seçilməsi ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Yeni qanunla rektorlar seçiləcək də, əgər bu özəl universitetlərə də şamil olacaq. Bir də ikinci bir şey soruşub, özür istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Tələbələr var, bu ikinci, üçüncü kurs tələbəsidir. Belə öz səviyyəsinə görə dəyərli elmi iş yazır, hansısa bir məqalə yazır. Amma onu çap elətdirəndə problemlər önünüzdə.
Mən ikinci sualdan başlayayım. Dərhal, mən bilmirəm hansı problemlərdən gedir dərc oluna. Birincisi, tələbələr yəqin ki, onların elmi rəhbərləri olur. Bu məsələ çox rahat elmi rəhbərlə həll oluna bilər və burada heç bir maniyə yoxdur. Bu problemi, bu da ciddi problem görmürəm. O ki, qaldı ali məktəblərin rektorları. Bəli, cəmiyyətimizdə onun səslənilərindən biri də mən idim vaxtı ilə. ki rektor olarak seçimli olsun, ki 3 rektoru Ali Mektep seçsin, ölkə prezidentinə təqdim eləsin və ölkə prezident o üçündən birini hansını istəyir seçsin. Bilirsiniz, dünya təcrübəsini tecrübesine baktıktan sonra birçok ülkelerin tarihi geçtiği tarihi yola baktıktan sonra ben böyle karara geldim ki bu sistem ancak büyük ülkelerde işleyir. Niye ne için? Bak ki Türkiye. Türkiye büyük 70 milyona yakın ahalisi var. Olabilsin Türkiye'nin prezidenti hiç bilmiyor tutak ki Kars'ta hansı üniversitede rektör var. Tabii ki büyük ülkede tanımıyor da bile. Ona göre bir növ orada seçime gelirler. Yani üniversitenin marakları gözlenirler. Ama bu ancak devlet üniversitelerine ait de. Özel üniversitelere değil. Ondan sonra bu siyahı təqdim olunur ülke prezidentine. Ve Ali Mektab'ın maliyyesini devlet verdiği için devletin de burada hansısa maraklar olmalıdır. Ve ona göre devlet seçimleri olabilsin. En hassas veren ama üçüncünü seçirler. Belki bu büyük ülkelerde hayata geçirilir. Mesela Amerika Birleşmiş Ştatlarında öyle değil ama burada geçirilebilir. Çünkü orada bilirsiniz prezident bilmir hansı ştatta, hansı üniversitede rektör kimdi. Azerbaycan kimi küçük ülkelerde ben hesap ederim ki bu bir formal karakter taşıyacaktır. Bak gelin biraz real danışaq. Tutak ki ülke rehberliğinin bir marağı var. Tutak ki Asif Hacivi hansı üniversitede tutak ki rektör seçmeye. Üç nefer seçilmelidir. Yakin bu şahs da küçeden geçen şahs değildi orada işleyen. Bunu da o üçün içine salmak çatın mı olacaktı? Tabii ki çok rahat olacak. Ona göre devlet istediği şey nail olur. Ona göre ben Ezra Bey'in bu formal karakter taşımaması için bu salayetleri ülke prezidentine vermek lazım. Çünkü Azerbaycan küçük bir ülkedir. Bizde camiden 23-24 tane devlet ali mektebi var. Ve Azerbaycan'da yani tanınmış adamlar, yüzde olan adamlar o rektör vesvesine layık olanlar artık bunlar cemiyette de bellidirler. Bunları ülke prezidenti de çok güzel tanıyır. Rehberlik de güzel tanıyır. Ona göre ben hesap ediyorum ki maksada uygun olardı ki bu salahat belli canap prezidente sadece verilsin ve canap prezident tarafını bir de diyelim ki biz o Türkiye varyantına geçsek bu formal karakter taşıyacaktı ve yakşı bir şey vermeyecek. Müxtelif ne bileyim gruplaşmalara getirip çıkabilirler. Olabilir ki gelecekte Azerbaycan inkişafı bu geleceğin olabilir ama bu günleri hesap edeyim ki bu salaha canan prezident. Bu benim şahsi fikrimdir. Demek təhsil qanununda da bununla bağlı hiçbir madde yoktu. Yani rektörler seçilmez. Ama o ki kaldı özel mektepler devlet oraya müdahale edebilmez. Çünkü onun təsisçiləri var ve təsisçilər özleri özlerine rektör seçmeli. Bu bütün dünyada da belə qabul olunub.
Aha, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cevab axtarırıq əziz dinləyənlər. Asya müəllim biraz dincəlsin. Bizim reportajımız var. Yeni təhsil qanunu haqda ictimaiyyətin fikrini öyrənmək istəyirik. Buyurun.
Bu həftə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyası təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxarıb. Müzakirə doğuran məqamlardan biri də ali məktəblərə qəbul qaydaları ilə bağlı olub. Bu qaydalara əks etdirən maddədə test sözünün saxlanıb-saxlanılmaması ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova deyir ki, qanunda bu cür xırdalıqlara yer vermək düzgün deyil. Onun dediyinə görə, qəbul texniki, təşkilatı və texnoloji bir prosesdir və qanunda bu prosesə geniş yer ayrılması həmin prosesdə çevikliyin qarşısını ala bilər.
Həmişə biz təklif eləmişik ki, belə bir ümumi müvafiq qaydaya uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilir və bu hüquqda, yəni səlahiyyət də konstitusiya əsasən prezidentə şamil olunubdur. O müəyyən edəcək ki, hansı orqan bu işi həyata keçirəcək və sonradan o orqan hansı qaydada bunu həyata keçirmək lazımdır. Test üsulu ilə mi olsun, digər üsulla mı olsun, o dövlət orqanı bunu müəyyən eləsin.
Nərminə Bayramova deyir ki, gələcəkdə tələbə qəbulu test deyil, daha yaxşı bir üsulla həyata keçirilə bilər. Ona görə də belə xırda məqamları qanuna salmaq lazım deyil. Çünki gələcəkdə yeni metodlar ortaya çıxanda hər dəfə qanuna dəyişiklik etməyə ehtiyac yaranmasın. Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru Zəfər Bayramov da bu bəndlə razılaşır. Deyir ki, qəbul prosesinin hər incəliklərini qanunda göstərməyə ehtiyac yoxdur. Amma Zəfər Bayramov hesab edir ki, gələcəkdə qəbul qaydalarına bir sıra da dəyişiklik edilməlidir. Konkret olaraq, abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi ilə elə institutların özləri məşğul olmalıdır.
Seçmə prosesinin müəyyən mərhələsini siz keçirdisiniz. Qalan o kadr məsələsini gələcək, çünki kadrları biz hazırlamalıyıq. Kadrları ali təhsil ocaqları hazırlayır. O prosesi, məsələn, iqtisad yönümlü, yaxud da deyək ki, riyazi yönümlü, yaxud da kimya yönümlü, o mütəxəssislərin o seçimini də o balın həcminə görə bizim ixtiyarımıza versəyiz, daha məqsədə uyğun olar. Mən belə fikirləşirəm. Gələcəkdə də təbii ki, o kadrlardan biz işləyəcəyik, onları biz yetişdirəcəyik, onları biz tərbiyə edəcəyik.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq sədri Vurğun Əyyub isə hesab edir ki, belə dəyişiklik insan azadlığı və demokratik anlayışlarına tamamilə zidd bir addım olardı.
Əgər abituriyent oxumaq istəyirsə və buna da savadı çatırsa, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası nə etməlidir? İndi Milli Məclisdə irəli sürülən ideyanın bütün mahiyyəti bundan ibarət. Universitet rəhbərləri tələbə qəbulunda yenidən öz səlahiyyətlərini bərpa eləmək istəyirlər. Subyektivizmə yer vermək istəyirlər ki, mən müəyyənləşdirəcəm ki, 400 bal toplayan maliyyədə oxuyanmaz, amma 300 bal toplayan gələcəkdə akademik ola bilər.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Yusif Ağayev əmindir ki, universitetlər yerləşdirməklə məşğul olsalar, bu zaman korrupsiya elementləri ortaya çıxacaq. Çünki bu təşkilatın nümayəndələri dövlət qulluğuna qəbul zamanı aparılan müsabiqədə xeyli şikayətlərlə üzləşirlər.
Komissiyanın testlərində ki, biz də iştirak edirik, bizim nümayəndələr, bizə sual yaranmır. Amma suallarımız yalnız bu müsabiqə zamanı. Həmən müsabiqə prinsipi universitetlərdə də olsa, korrupsiya əlamətlərində imkanlar yaranır. Bir mənalı.
Qeyd edək ki, təhsil haqqında qanunun sabah Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.
Fərəz Sabirqızın reportajıydı. Bəli, görürsünüz, korrupsiya hər yerə gəlib çıxıb.
Məni çox təəccübləndirir bu çıxışlar. Birincisi, mən başa düşürəm, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının narahatçılığı nədən ibarətdir? Ya bunlar qanun oxumayıblar, ya o yazılan şeyi dərk eləmirlər nədən gedir. Bir də deyirəm ki, orada açıq aydın yazılıbdır ki, testdə alternativ yoxdur. Testi heç kəs ləğ eləmir. Elə test sözləri də yazılıb. Digər tərəfdən, orada yazılmayıb ki, hansısa quruma nəsə tapışırılığı yazılıb, müvafiq icra hakimiyyətində. Bəli, cənab prezidentin sərəncamı ilə ola bilsin, sabah o müvafiq icra hakimiyyəti olsun, tələbə dövlət qəbul üzrə komissiya, ya olsun, Ali Mədiviyyə kim olsun. Amma bir də deyirəm, burada səsləndi ki, güya ki, rektorlar müəyyən eləyəcəklə kimi qəbul eləyim. Bu bir absurddur, bilirsiniz. Mən başa düşürəm, bu hardan çıxır? Mən bir də təkrar edirəm. Bugün proses necədir? Tələbə, demək, şagird, abituriyent öz imtihanlarını verir. Sonra tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir qurğu, bir kompüter var. O bunları analiz eləyir. Evet. Və deyir ki, bu qədər adam bu universitetə gedəcək, bu qədər adam bu adam. Bizim təklifimiz nədən ibarətdir? Hı-hı. Orada yazılıb ki, tələbənin istəyini nəzərə alaraq, demək, testin nəticələrini nəzərə alaraq, bir də ali məktəbin maraqlarını nəzərə alaraq qəbul prosesi bu demək, yönəmdə keçirir. Burada pis nə var? Niyə ali məktəbin? Amma ali məktəbin marağını nəzərə almaq o demək deyil ki, rektor təyin edir, mən bunu götürürəm. Həmən o qurğular olacaq ali məktəblərdə. Amma belə bir hal ola bilər. Baxın, bugünlər tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində hansısa ixtisasdan tutaq ki, 500 adam qəbul olunur. Çünki avtomatik olaraq tələbə qəbul komissiyası göndərir və deyir bunlar. Bəlkə sabahları, tutaq ki, minimum balı da 400-dür. Bəlkə sabahları ali məktəb deyəcək ki, bilirsiniz nə var? Mən eybi yoxdur, 10 yerim boş qalsın. Amma mən 400 ballı tələbəni istəmirəm, çünki bunlar çox zəifdir. Keçən ilki təcrübə göstərək, bunlar çox zəifdir. Eybi yoxdur, mən 400-ü, mən 350 adam qəbul eləyəcəm. Mən bu balları 450 bal eləyirəm. Və qoy 50 tələbə girməsin, eybi yoxdur. Amma mən keyfiyyət uğrunda mübarizə aparım. Amma bu demək deyil ki, rektor təyin eləyəcək ki, mən 300 ballı burada bir səsləndi elə fikir, 300 ballı götürmürəm, 450 ballı. Olur, belə bu absurd, belə ağlım atmayan bir şey. Mən bir də təkrar eləyəm. Mən başa düşmürəm bu cəmiyyətdə olan narahatçılığı. Əgər bunlarda hər şey düzgündürsə, həmən o qurğular bunlardan keçəcək digər tərəfə. Demək, bu qurğulara özləri inanmırlar elə çıxır ki. Ona görə mən xahiş eləyirəm, bax cəmiyyətdə də bir də izah eləyirəm. Söhbət nədən gedəcək? Tələbə imtihanını verəcək qəbul komissiyasında öz balını alacaq. Bugün olduğu kimi ondan sonra ali məktəbini, özdə ali məktəbini yox, ali məktəbləri seçmək imkanı buna veriləcək. Bu bir neçə dənə, 4 dənə, 5 dənə məktəb, ali məktəbi seçə biləcək. Bundan sonra orada bir qurğu, heç kəs buna müdaxilə eləyə bilməyəcək. Bu qurğuların üzərində texniki nəzarət olacaqdır. Sadəcə. Bunlar sonra o ali məktəbdən cavab aldıqdan sonra tələbəyə bir vaxt verilir, 2 həftə. Bir də təkrar edirəm ki, Bunlar niye düşünürler ki bu hal dünyada korrupsiyon yaratmayıp ama Azerbaycan'da
yaratacak.
Bu böyle tercihlendirir.
Görülmese hani. Bir esas var. Hasan Bey, talebe bize yazır ki rektör özbaşınalığının karşısını kim alacak sizden soruşur. Seçilen rektörler istiyorum deyir talebe. Ama ben bu sala cevap alabilmeyeceğim. Cemil birce deyge vaktimiz
ben
kalıp.
Ben çok kısaca, kısa olarak talebe rektör seçim olsa da orada talebelerin iştiraki olsa da o böyle bir cürü karakter taşıyacaktı. Ben bir diyeceğim. Ümumiyyətçe cəmiyyətdə öz başnalığın qarşısını qanun alacaq. Yaxşı yazılan qanunlar, ümumiyyətçe qanun alidir, hər kəs üçün.
Elə bir dinləyicimiz də yazır ki, yeni təhsil qanununda ən vacib məsələ tələbələrin xarici aparıcı universitetlərdə təhsilinə şərait yaratmaq və müəllimlərin maaşlarını qaldırmaq olmalıdır, istəyir.
Və bunu, belirsiniz, mən bir də deyirəm, maaş qalxır, bax, bugün də bir qeyd elədim ki, artıq, amma bir də deyirəm, bir müəllim məsələdim, daha yüksək olacaq və inanıram ki, elə də olacaq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7